подкасты «Радио Свобода».
Напередодні Дня волі 25 сквітня у столиці Чехії Празі відбудеться конференція білорусів і білорусок світу. Це вже така третя зустріча. Перша дві відбулися у Вільні. Мене звати Дмитрий Гурневич. Виглядіть канал «Свобода преміум». А моя сьогоднішня гостя Кристина Шайнок. Привітання, Кристина.
Добрий день.
Кристина – директорка Офісу демократичних сил Білорусі у Чеській Республіці, яка з'являється одною з організаторів цієї конференції. На початок, Кристина, скажіть, два рази вже була ця конференція, третя у Вільні. Навошто це все проводиться і відбувається?
Коли поглядзець на заявлені теми особних панелей цієї конференції, то можна побачити практичну скіраванасць. І ось гэта третя конференція, яна буде адрознівацца ад папярэдніх двух, так само у тым плане, што мы упершыню з уліком цяперашняй сітуацыі і цяперашняга кантэксту улучылі ў яе беларуска-украінскую секцыю. За гэтую секцыю адказвае наш праскі офіс. І для мяне вялікая радасць і гонар тое, што гэтую секцыю адкрые уступным словам спадар Ігар Кізім, амбасадар Украіны па асаблівых даручэннях па Беларусі. Гэта, па-першае, падкрэслівае тое, што наше ўзаемадачыненне з Украінай трансфармуюцца, і цяпер яны ўжо набываюць такі больш акрэслены від. Па-другое, гэта падкрэслівае, што нягледзячы на тое, што Беларусь як дзяржава, уцягнутая на сёння Расіяй у расійскую вайну супраць Украіны, на ўзроўні дыяспаральным дыялог паміж краінамі працягвае адбывацца, і гэты дыялог для беларускай супольнасці вельмі важны. Другое адрозненне гэтай канферэнцыі ад папярэдніх у тым, што мы пастараліся задбаць пра тое, каб людзі, якія актыўныя ў межах дыяспар, меншасці беларускіх у розных краінах, змаглі не толькі паслухаць панелістаў-панелістак, задаць некія пытанні, але таксама прадставіць і свае ініцыятывы, свае праекты. Таму першая частка гэтай канферэнцыі будзе прысвечаная менавіта прэзентацыям. І, безумоўна, з улікам таго, што канферэнцыя адбываецца ў Празе, нельга было абмінуць беларускую гісторыю Прагі. Таму паралельна у тым месцы, на той пляцоўцы, дзе будзе праходзіць канферэнцыя, будзе ісці выстава пра гісторыю Рады БНР у часы Чахаславаччыны. Тут, я думаю, гэта дапаможа заакцэнтаваць пэўную пераемнасць і падкрэсліць актыўнасць беларусаў, беларусак яшчэ ў тыя часы, якая працягваецца дагэтуль.
А трэба зазначыць, што Прага – гэта горад, дзе была надрукаваная першая беларуская кніга Францішкам Скарыным, а таксама горад, дзе дзейнічалі прэзідэнты Рады БНР. Але мы гаворым пра сучаснасць. Скажыце, на вашу думку, што канкрэтна гэтыя сустрэчы могуць змяняць для беларусаў і беларусак і ў замежжы, і ў самой Беларусі?
Я, напэўна, пачну з апошняй секцыі гэтай канферэнцыі, адказваючы на вашае пытанне, таму што апошняя панель, яна якраз уздымае праблемы, з якімі на сёння сутыкаюцца грамадзяне і грамадзянкі Беларусі, якія апынуліся за мяжой. У тым ліку гэта пашпартная праблематыка, пытанне легалізацыі, пытанне апасталявання дакументаў. І мы паспрабуем паказаць прыклады добрай практыкі, як гэта звычайна называюць, таму што ў некаторых краінах атрымалася дамагчыся зменаў у лепшы бок на карысць грамадзянак Беларусі. І тут узорным прыкладам можа быць па некаторых пытаннях і Чэхія, што тычыцца апасталявання. Вы ведаеце, што чэшскі бок прыпыніў часова гэта патрабаванне апасталізацыі. І я ў межах гэтай секцыі раскажу, якім чынам гэтага атрымалася дамагчыся і, магчыма, нешта падобнае можна паспрабаваць зрабіць таксама ў іншых краінах, дзе гэтае патрабаванне было альбо з'явілася ў кантэксце цяперашняй вось гэтай расійскай вайны супраць Украіны. І таксама мы раскажам пра тое, як Чэхія вырашае праблематыку, звязаную з тым, што шэраг прадстаўнікоў, прадстаўніц беларускай супольнасці тут не маюць магчымасці паехаць у Беларусь, каб аднавіць той жа пашпарт. Тут узнікла спецыяльная методыка на ўзроўні Міністэрства ўнутраных справ, і гэта якраз такі вынік працы, у тым ліку праскага офіса. Мы падрабязней раскажам, што з сябе уяўляе гэтая методыка і дамоў некаторыя рэкамендацыі. Безумоўна, тут трэба ўлічваць нацыянальнае заканадаўства, але ёсць пэўныя і агульныя рысы. Таму гэтыя парады могуць быць карысныя, напрыклад, беларусам, беларускам, якія прыедуць з тых краінаў, дзе пакуль гэта праблематыка застаецца праблемнай.
А на вашу думку, што пераконвае, напрыклад, урад Чэхіі, каб яны мянялі сваё стаўленне да гэтага пытання? Зразумела, што пасля 24 лютого 22 года, калі пачалося поўнамаштабнае ўварванне ва Украіну, беларусы як бы трошкі ў адзін век з расейцамі кінулі. І гэта пакрысе крок за крокам як бы адасабляецца. Што пераконвае?
Калі мы гаворым пра патрабаванне апасталізацыі, неабходна было ў першую чаргу давесці, што гэта ўвогуле праблема. Мы часам са свайго боку наіўна думаем, што еўрапейскія службоўцы разважаюць гэтак сама, як і мы, і бачаць тыя аспекты аўтаматычна, якія бачым мы. А насамрэч не. І часам вось на тое, каб давесці, што нешта ёсць праблемай для беларускай супольнасці, сыходзіць не адзін месяц, але пасля таго, як мы ўжо можам прыцягнуць увагу да таго, што гэта насамрэч праблема, неабходна збіраць практычную інфармацыю, канкрэтныя прыклады, гэтак званую казуістыку, каб на гэтых канкрэтных прыкладах шукаць супольна з чэшскімі ўладамі, з некаторых сітуацыях і з чэшскімі службоўцамі нейкае вырашэнне. Бывае так, што гэтае вырашэнне можна знайсці ў межах дзеючага заканадаўства, але не заўсёды. Тады трэба думаць альбо пра дастасаванне цяперашняга заканадаўства, магчыма, новыя методыкі, альбо пра новае заканадаўства. Паколькі нас, беларусаў, беларусак у Чэхіі не так багата у параўнанні з іншымі супольнасцямі замежнікаў, замежніц, тут пражывае крыху больш за 7,5 тысячаў, тых, хто сябе уважае беларусам. І разлічваць на новае абсалютна заканадаўства не выпадала, што датычна пашпартоў, што датычна апасталізацыі. І трэба было шукаць нейкія асобныя падыходы. Вось. І гэта тое, уласна, чым мы збіраемся падзяліцца ў межах трэцяй секцыі. І прадстаўнікі прадстаўніцы іншых краін, менавіта актыўных такіх беларускіх суполак, раскажуць пра прыклады добрай практыкі са сваіх краін. І я думаю, што абмен, такі абмен досведам, ён карысны, ён натхняльны таксама. І, ну, як і любая канферэнцыя, гэта таксама кантакты. Нягледзячы на тое, што беларусы пасля 20-го года утрымліваюць сувязі вось так вось на ўзроўні краін, на ўзроўні вось гэта такой эміграцыі, выгнання. Часам патрэбныя пляцоўкі для таго, каб таксама будаваць не толькі нефармальныя сувязі, ці сувязі, якія ўзніклі ў межах гуманітарнай нейкай дапамогі тым, хто ўцякаў, але і прафесійныя сувязі. У справе, калі мы працуем з нацыянальнымі заканадаўствамі асобных краінаў, вельмі карысныя парады прафесійных дасведчаных юрыстаў, юрыстак, асабліва тых, хто мае досвед на ўзроўні еўрапейскага права. І крыху інакш глядзіць на гэту праблематыку. Таму яшчэ раз падкрэслю, што праская канферэнцыя, яна будзе сапраўды практычнага характару, як у пытаннях такіх нейкіх стратэгічных, так і ў пытанні вырашэнні асобных праблемаў.
А не было праблем увогуле знайсці ўдзельніку, таму што 4 гады пасля 20-го года многія людзі стомленыя і вось гэтымі фармальнымі пытаннямі і гэтым змаганнем, і рэпрэсіямі, страхам вакол гэтага?
Мне падаецца, што такой праблемы не было. Хутчэй, наадварот, як звычайна бывае, калі заяўленая цікавая тэма на асобную панель, пачынаецца дыскусія, што кагосьці не заўважылі, кагосьці не запрасілі, і, магчыма, вось яшчэ быў бы дадатковы добры спікер, вось той ці іншы чалавек, ці спікерка. Хутчэй вось у такім ключы. І паколькі гэта ўжо не першы год так адкрытага змагання, не будзе абмежаванняў у плане канфідэнцыйнасці. Раней, як вядома, некаторыя секцыі альбо некаторыя часткі праграмы былі закрытыя. Гэтым разам канферэнцыя будзе адкрытая для ўсіх тых, хто зарэгістраваўся, каб асвятляць гэтую канферэнцыю, гэтую падзею. І гэта таксама паказвае, адлюстроўвае пэўную рашучасць тых, хто цяпер знаходзіцца за мяжой, але працягвае рабіць тое, што можа там, дзе ён ёсць, для таго, каб змяняць да лепшага не толькі сітуацыю беларусаў, беларусак у выгнанні, але таксама ўплываць і на агульную беларускую павестку.
Вы таксама прапаноўвалі рэгістравацца розным грамадскім ініцыятывам у замежжы, а ці шмат увогуле у выніку іх зарэгістравалася? Я хачу проста вымерыць, ці сапраўды людзі яшчэ актыўныя і якога характару гэтай ініцыятывы?
Большасць тых, хто зарэгістраваўся, сапраўды належаць да канкрэтных арганізацый, канкрэтных ініцыятыў альбо прадстаўляюць канкрэтныя праекты. Але на гэтай канферэнцыі будуць і іншыя. Будуць тыя, хто гэтыя 3,5 гады правёў за кратамі, вымушаны быў пасля вызвалення з'ехаць, пакінуць тэрыторыю Беларусі, але мае ўнутраную сілу для таго, каб працягваць рабіць штосьці на карысць змены сітуацыі. І мяне вельмі ўсцешыла вось гэтая актыўнасць таксама і сярод былых палізняволеных. Дарэчы, будзе таксама сярод гэтай часткі аўдыторыі адзін грамадзянін Украіны, які быў актыўны ў 20-м годзе і апынуўся за кратамі.
Канферэнцыя – гэта не адзіная падзея, якая адбудзецца на працягу бліжэйшых дзён у Празе. Будзе таксама адкрыццё офісу, вы ягоная дырэктарка, я прадставіў на пачатку, офіс дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы, і яго будзе адкрываць таксама Святлана Ціхановская. Давайце спачатку вырашым. Гэта офіс Святланы Ціхановскай у Чэхіі, ці як гэта правільна?
Наш офіс мае назву «Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы». І я б пачала, напэўна, з яго статусу. Ён у Чэхіі зарэгістраваны як інстытут, і гэта такая кампрамісная форма, якая з аднаго боку надае нам суб'ектнасць, з іншага боку дае магчымасць актыўна працаваць над канкрэтнымі праектамі у межах трэцяга сектару, бо Чэхія славіцца сваім трэцім сектарам, які ўжо шмат гадоў падтрымлівае не проста шырока правы чалавека, але засяроджвае сваю пільную такую увагу на праблематыку правоў чалавека ў Беларусі. І мы цяпер зможам выступаць таксама пэўным сэнсе партнэрам для вядомых чэшскіх арганізацый, у чымсьці дапамагаць ім з іх праектамі, з іх ініцыятывамі, і ў чымсьці наадварот, магчыма, прыўносіць новы ракурс, таму што, як звычайна таксама бывае, калі нейкая праграма доўга функцыянуе і ёй займаюцца адны і тыя ж людзі, пры гэтым абставіны вакол змяняюцца, часам патрэбна вось гэта зрабіць такі новы пераацэнку і новы погляд. У Чэхіі на сёння ёсць шэраг праграмаў, скіраваных на Беларусь, не ўсе з іх публічныя. Частка з гэтых праграм скіраваная на дапамогу рэабілітацыю былых палізняволеных. І вось гэта якраз тое поле, дзе мы можам быць карысныя, бо мы знаходзімся ў вузкім кантакце, як тады яшчэ ў 20-м годзе з тымі, хто фізічна пацярпеў падчас пратэстаў, і каго мы эвакуавалі, так і з тымі, хто цяпер выходзіць з-за кратаў, апыняецца на чэшскай тэрыторыі. бо гэтыя людзі патрабуюць у першую чаргу дапамогі з легалізацыяй, і некаторыя з іх хочуць мець большую упэўненасць у сваёй бяспецы і таму падаюцца на міжнародную абарону, але паколькі для іх Чэхія гэта абсалютна новая краіна, яны спярша звяртаюцца ў наш офіс, таму у нас як бы вось ёсць гэты такі наўпроставы кантакт з мэтавай групай. І таму мы можам некаторыя карысныя рады, парады даць арганізацыям, хто працуе над дапамогай.
А чаму ў Чэхіі такі офіс увогуле адкрылі? Гэта невялікая краіна, нават па еўрапейскіх мерках. І вы самі сказалі, што тут жыве 7 тысяч беларусаў. Я думаю, што ёсць краіны ў еўразвязі, дзе беларусаў больш.
Я, напэўна, вярнуся крыху ў гісторыю, калі ўзнікла...
Толькі не так, як Пуціна ў Такера Карлсона.
Калі адбываўся першы візіт абранай прэзідэнткі Беларусі Светланы Ціхановскай у Чэхію, гэтая прапазіцыя прагучала з чэшскага боку. І яна абапіралася ў першую чаргу вось на ўжо закцэнтаваны мной такую шматгадовую падтрымку чэхамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, беларускай грамадзянскай супольнасці. І другі момант, таксама гістарычны аспект, ўсё ж такі Чэхія з'яўляецца пэўнай такой калыскай дэмакратыі, народжанай негвалтоўным чынам. І гэта можа быць пэўным узорам для беларускай дэмакратыі. Таму было ў выніку прынятае рашэнне, што варта разглядаць Прагу як месца для стварэння такой пляцоўкі. І немалаважны таксама аспект пераемнасці, калі ўзгадаць дзейнасць Рады БНР у часы Чахаславаччыны тут. Нам ёсць на што абапірацца, ёсць гістарычны ўжо такі напрацаваны досвед, які можна карыстаць, ён ёсць менавіта тут у Чэхіі.
Я так разумею, што гэта як у пэўным сэнсе некая незалежная амбасада, куды грамадзяне Беларусі могуць звяртацца, калі ў іх узніклі некія праблемы. Ці як правільна зразумець? Таму што у людзей зараз фармальных розных праблемаў назбіралася і з пашпартамі, дакументамі, з некімі візамі, ці вы трошкі пра іншае?
Мы не называем сябе амбасадай, але безумоўна у рэчышчы таго, што Лукашэнкаўская амбасада не выконвае па сутнасці тыя базавыя функцыі, якія звычайна выконваюць прадстаўніцтвы краіны за мяжой. Вельмі часта людзі звяртаюцца з тым, з чым класічна яны звярталіся б у амбасаду па параду, на інфалінію, альбо пісалі б мэйл, ці запісваліся б на фізічную кансультацыю. І мы стараемся даваць дапамогу ў такіх сітуацыях. Безумоўна, мы у некаторых аспектах абмежаваныя ў тым, што мы можам прапанаваць. У нас няма на сёння сваіх штатных праўнічак, таму мы выбудавалі кантакты з іншымі арганізацыямі, да каго мы можам скіроўваць. І таксама у межах беларускай дыяспары, беларускай меншасці ў Чэхіі ёсць некалькі юрыстаў беларускага паходжання, якія аказваюць дапамогу тым жа былым палітзняволеным пробону. І мы з'яўляемся, скажам так, такой уваходнай брамай, каб атрымаць гэтую дапамогу, альбо атрымаць кантакты канкрэтных арганізацый, дзе могуць даць профільную дапамогу.
А для саміх чэшскіх уладаў, чэшскіх палітык, як вы думаеце, вы можаце быць некім партнёрам, ну не ведаю, сіроўным гульцом, зразумела, вы не дзяржаўная структура, але ў тым сэнсе, ці вас могуць успрымаць як сапраўды сур'ёзнае цела?
Я думаю, што на сёння нас ўжо некаторыя профільныя міністэрствы так і ўспрымаюць, інакш бы не адбываўся такі двухбаковы дыялог, у тым ліку па пашпартнай праблематыцы. Насамрэч, гэта такое вялікае шчасце і удача, што нас спрабуюць заўсёды пачуць, і да нас адкрытая, таму што ў некаторых іншых краінах гэты кантакт трэба выбудоўваць. Тут яны ўжо ёсць, яны напрацаваныя, і мы, канешне, будзем і будзем, скажам так, працаваць, імкнуцца да таго, каб нас бачылі яшчэ больш сур'ёзным партнёрам у шэрагу пытанняў, напрыклад, у пытанні выступлення ў ролі так званага гаранта для візавай праграмы «Грамадзянская супольнасць». На сёння мы не выконваем усе крытэры для таго, каб стаць такім гарантам, але мы будзем рухацца ў гэтым кірунку. І гэта, безумоўна, азначала, скажам так, яшчэ такую вышэйшую прыступку ў тым, як нас успрымаюць чэшскія інстытуцыі, чэшскія установы.
А хто за гэта плоціць?
Вы пытаецеся на фінансаванне.
Так, ну, бо звычайна вы ўсё-такі палітычны, як бы там не было палітычны суб'ект. Цікава проста, хто яго фінансуе, бо ад гэтага, як многія ў тым ліку нашы гледачы лічаць, залежыць, чые інтарэсы будзе прадстаўляць такі офіс.
Калі мы гаворым пра праектную дзейнасць Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы, у нас ўжо ёсць пакуль вузкае, але пэўнае такое кола партнэраў, хто падтрымаў асобныя нашыя праекты. Я не хацела б, напэўна, агучваць у эфіры імёны партнэраў, не узгадніўшы з імі, ці хочуць яны гэтай публічнасці. Гаворка ідзе пра фонды і пра няўрадавыя арганізацыі, якія падтрымліваюць праектную дзейнасць. І хутчэй, напэўна, раскажу пра некалькі праектаў, якія дагэтуль былі публічна невядомыя. Яшчэ да таго, як у нашага праскага офіса з'явілася фізічнае памяшканне, у нас атрымалася рэалізаваць пару праектаў, якія былі скіраваныя на дапамогу. Адзін з іх, гэта быў праект па рэабілітацыі былых палітзняволеных студэнтаў-студэнтак, якія адседзелі ў Беларусі адносна вялікія тэрміны, і таксама улучаў у сябе гэты праект магчымасць сумеснай рэабілітацыі з блізкімі. Таму што гэтыя гады, якія маладыя людзі правялі ў турме, гэта па сутнасці амаль такая адсутнасць цеснага кантакту з сям'ёй. Гэта ўсё адбіваецца, і калі потым чалавек, апынуўшыся на волі, вымушаны пільна, тэрмінова пакінуць тэрыторыю Беларусі праз новыя пагрозы, новую небяспеку, не хапае часу на аднаўленне гэтага блізкага кантакту. І наш праект быў скіраваны менавіта на тое, каб тут была такая пляцоўка бяспечная для таго, каб былыя палітзняволеныя змаглі аднавіць, у тым ліку пры дапамозе кампетэнтных псіхолагаў, гэты кантакт. І яшчэ адзін праект, пра які я хацела б расказаць, гэта летнік для дзетак палітзняволеных. Мы яго рэалізавалі ў ліпені, пачатку жніўня мінулага году. І гэты праект узнік у супрацы з іншымі вядомымі суб'ектамі, у тым ліку з Цэнтрам беларускай салідарнасці ў Варшаве. І па гэтым кірунку мы і далей супрацоўнічаем і плануем, пакуль не ведаем, ці будзе падтрыманы гэты праект, але плануем, што яшчэ адзін летнік адбудзецца гэтым разам у Славаччыне, але пэўныя каардынацыйныя рэчы будуць праходзіць у Празе.
Крыціна, і апошняе пытанне. Вельмі вялікая праблема для беларусаў – гэта мець візу еўрапейскай краіны. Скажыце, ці ўвогуле рэальна, каб Чэхія аднавіла выдачу паўнавартасна сваіх візаў, бо раней яна дастаткова шчодрая была ў тым сэнсе, а ўсё ж такі, хоць і канферэнцыя беларусаў і беларусак у замежжы, большасць беларусаў жывуць у Беларусі, это мільёны людзей.
Безумоўна. На гэтае пытанне я магу адказаць па-рознаму, у залежнасці ад таго, з якой пазіцыі. Калі гаварыць з пазіцыі беларускі, якая жыве ў Чэхіі, і не можа сюды паклікаць на падставе чэшскай візы сваю сям'ю на кароткі візіт. Безумоўна, это вельмі ўсё крыўдна і баліць, і хацелася б, каб Беларусі в прынцыпе не было згадана ва ўрадавай пастанове, якая ўласна наклала гэтае абмежаванне. Калі гаварыць з пазіцыі таксама грамадзянкі Чэхіі і чалавека, які знаходзіцца ў сталым кантакце з тими установами, которые, скажем так, мають найбільш моцний голос у гэтым питанні, серед яких Міністерство внутрішніх справ Чехії. Я могу подкреслить, что сапраўды ёсць некаторыя моманты, которые абгрунтаваныя бяспекай, і з гэтым цяжка спрачацца. Таму што ніхто на сёння не можа гарантаваць, што пад выглядам грамадзяніна ці грамадзянкі Беларусі сюды не пачнуць заязджаць таксама расейцы, которым будуць зробленыя гэтыя пашпарты. Такія выпадкі таксама ёсць і вядомыя, калі адмыслова...
Так, але Чэхія
адмыслова...
без праблем пускала гэтых расейцаў у дзясяткі гадоў сюды.
Я толькі дакажу, калі дазволіце думку. Але вось з гэтай шырокай забароны варта вылучаць уразлівыя групы, дзе гэтая пагроза ці гэтыя рызыкі мінімальныя. І мы спрабуем працаваць на сёння па двух кірунках. Першы кірунак – гэта поўнае скасаванне візавых абмежаванняў для беларускага студэнцтва. На сёння яны часткова скасаваныя для тых, хто праяўляў сваю грамадзянскую пазіцыю актыўна і, магчыма, меў пераслед за вось, саму пазіцыю альбо за пэўныя дзеянні. А таксама для тых студэнтаў, студэнтак, хто займеў пэўныя тыпы стыпендыі і падаецца на візу на падставе стыпендыйнай праграмы. Але гэта даволі вузкае кола. Мы лічым, што беларускае студэнцтва адыграла вялізную ролю падчас падзей 20-го году. І цяперашнія абмежаванні яны нівелююць гэтую ролю. Па-другое, з пункту гледжання бяспекі, гаворка ў выпадку грамадзян-грамадзянак Беларусі, якія хочуць тут навучацца, не ідзе пра тысячы, але пра сотні. І гэтыя лічбы, каторыя, скажам так, з каторымі можна працаваць і верыфікаваць, якія адносна нескладана. Застаецца дамовіцца вось на гэтых механізмах, каб калі Чэхія пойдзе на такі крок, каб яны таксама мелі упэўненасць у тым, што беларускае студэнцтва не прынясе вось гэтай пагрозы, якой яны засцерагаюцца. І другая група уразлівая, гэта сямейнікі, блізкія тых, хто не можа паехаць у Беларусь. Перад усім гаворка ідзе пра людзей, якія атрымалі ў Чэхіі статус міжнароднай абароны альбо чакаюць атрымання міжнароднай абароны. Таксама пра носьбітаў гэтак званых віз талерантнасці, альбо такія выпадкі, калі чалавек, дапусцім, не падаецца на міжнародную абарону, але ведае, што ў яго ў Беларусі ёсць крымінальны пераслед, і шлях туды – гэта шлях у турму. Так вось, у такіх уразлівых сітуацыях, канешне, хацелася б, каб блізкія мелі магчымасць пабачыцца тут, блізкія людзі. І гэта ўжо цяжэй, таму што гаворка ідзе пра кароткатэрміновыя візы, которые звычайна даюцца на больш працяглы тэрмін. Чалавек потым можа гэтай візай скарыстацца некалькі, часцей за ўсё некалькі разоў, калі гэта такая шматразовая шэнгенская віза. І гэта будзе цяжэй, але гэтае пытанне ўздымаецца, і больш за тое, мы будзем таксама імкнуцца, каб на ўзроўні сената узнікла пастанова, якая будзе рэкамендаваць чэшскаму ўраду падумаць пра мабільнасць сваякоў тых, хто не можа вярнуцца ў Беларусь і даць ім гэтую магчымасць бачыцца на тэрыторыі Чэхіі. У той жа час варта таксама падкрэсліць і пра актыўнасць Чэхіі візавую ў пытанні дапамогі былым палітзняволеным і сямейнікам палітзняволеных. Па-за праграмамі па паскорыных працэдурах атрымаць візу ў такіх сітуацыях ёсць.
Тут, дарэчы, трэба дадаць напрыканцы, што такая традыцыя дапамогі беларусам у Чэхіі прысутнічае з часоў Чэхаславачыны прэзідэнта Масарыка яшчэ.
І тут важны момант, што ў часы Масарыка у Чэхіі стыпендыйна навучалася каля 300 беларускіх студэнтаў-студэнтак, каго Чэхаславачына прыняла ў межах гэтак званай акцыі дапамогі, тады я называлі руская акцыя дапамогі. ці расійская акцыя дапамогі. І гэтыя лічбы яны значна большыя, чым колькасць студэнтаў, студэнтак з Беларусі, каго на сёння прымае Чэхія. І мы гэта вельмі часта акцэнтуем, што
будзьце як Масарык.
Варта, скажам так, узгадаць гэты гістарычны досвед.
Дзякую вялікі, Крысціна. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моєю гостю була директорка Офісу демократичних сіл Білорусі у Чеській Республіці Крістіна Шаянока. Для вас у празі працював Дмитрий Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Вы слухали падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.